La a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, vom citi din capitolul 4, începând cu versetul 7. O să cerem apoi binecuvântarea Domnului peste gândurile, inimile noastre și pe fratele Eugen Șușman o să-l rog să o facă cu voce tare. Deci, 2 Timotei, capitolul 4, citim începând cu versetul 7. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia, numai Luca este cu mine. Amin.
Tatăl nostru care ești în cerul, venim să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt pentru îndurările și binecuvântările de care ne faci parte. Mulțumim, Doamne, că ești alături de noi și ne știi pe fiecare pe nume. Mulțumim, Doamne, că ai fost o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc în mod deosebit, Doamne, pentru binecuvântarea de care ne-ai făcut parte să fim cetățenii acestei țări. Mulțumim, Doamne, că deși n-am avut niciun drept de moștenire și nicio legătură, am fost primiți aici, Doamne, cu brațele deschise. Mulțumim, Doamne, că și aici, departe de țara noastră, ai continuat să ne binecuvintezi pe fiecare. De aceea, Doamne, ajută-ne să rămânem recunoscători și pentru această binecuvântare, să rămânem recunoscători pentru toate binecuvântările care le-am primit prin țara noastră și prin societatea în care trăim. Iar acum, Doamne, când vom sta din nou în fața cuvântului Tău, Tu ești Cel care, prin Duhul Tău cel Sfânt, poți să lucrezi în viețile fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, ne rugăm pentru fratele Sorin ca Tu să-l binecuvintezi, Tu să-l lasă să vorbească cuvântul Tău și să, prin Duhul Tău cel Sfânt, să poată să ne transmită mesajul care l-ai pentru fiecare dintre noi. Iar pe noi, Doamne, ajută-ne să fim atenți, ajută-ne să nu fim uituci și ajută-ne, Doamne, să punem în aplicare lucrurile pe care le vom auzi. Amin.
Amin. Luați loc, vă rog. A fost o vreme în care traduceam pentru examenele de conducere auto și în formulare la cele de examinare apărea și semnul acesta. Vă mai aduceți aminte ce înseamnă? Unii credeau că este avertizare pentru drum ondulat. Este o atenționare cu privire la posibilitatea alunecării. Posibilitatea alunecării. Cred că semnul acesta vă este probabil mai cunoscut, pentru că îl vedeți adesea în clădiri, acolo unde se spală pe jos, în mod special, sunt acele semne de avertizare, uneori de culoare galbenă, în care vi se atrage atenția, să fiți atenți, să nu alunecați, să nu alunecați. Cred că ne-ar fi de folos dacă am avea un astfel de semn și în ceea ce privește starea noastră spirituală. Pentru că alunecarea este un pericol cât se poate de real. Cât se poate de real. Sfânta Scriptură vorbește despre nașterea din nou ca fiind una dintre cele mai importante experiențe de care poate avea parte o persoană. Nașterea din nou survine ca rezultat al recunoașterii prin credință, a stării de păcat, a faptului că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Cel neprihănit, venit să moară pentru noi, a fost înviat și prin credința în El suntem izbăviți, suntem răscumpărați, suntem iertați și suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu. Dar această naștere din nou nu este un sfârșit de drum. Această naștere din nou este un început de drum. Și drumul acesta către destinația, care este nu atât de mult un loc geografic, ci o stare, o părtășie, respectiv părtășia cu Dumnezeu pentru eternitate. Deci destinația aceasta, drumul către destinația aceasta este numită cale și știm atât de bine metaforele pe care le folosește Apostolul Pavel pentru a vorbi despre viața aceasta de credință, așa cum vedem și în pasajul pe care l-am citit. Luptă, alergare, calea neprihănirii, da, traseu. Deci toate lucrurile acestea, vorbind despre o cale, vorbind despre un traseu, trebuie să ne facă atenți și la posibilitatea aceasta a alunecării. Și poate sesizați, nu știu dacă eu am reușit să redau în lecturarea textului, durerea din vocea lui Pavel când spune Dima, din dragoste pentru lumea de acum, ce a făcut? M-a părăsit. A alunecat. Îi amintește pe ceilalți care au plecat, dar au plecat cu o misiune încredințată, au plecat să slujească. Îl amintește pe Luca, care este lângă el. Îl invită pe Marcu să-i vină aproape. Dar oameni de care avea nevoie, oameni care au rămas credincioși, care au rămas credincioși lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, au rămas credincioși slujirii care le-a fost încredințată. Dar iată din nou pericolul acesta al alunecării. Diavolul, care este inamicul lui Dumnezeu și al nostru, încearcă din răsputeri să ne încurce pașii, să ne împiedice, să ne abată și, dacă este posibil, să ne scoată de pe cale. El însuși este un căzut, așa cum îl descrie Sfânta Scriptură, Isaia 14, unul care dă târcoale, 1 Petru capitolul 5, unul care caută să risipească, Matei 26, sau să ne transforme, dacă reușește, pe noi înșine în inamici ai lui Dumnezeu. Iacov capitolul 4, prietenia cu lumea, starea de conflict, dacă vreți, cu Dumnezeu. Tocmai datorită acestor situații, Biblia conține numeroase atenționări, avertizmente și exemple menite să ne facă vigilenți și să ne antreneze în identificarea strategiei diavolului, păstrarea credinței și progresul consecvent pe cale. Istoria poporului evreu conține multe exemple elocvente ale alunecării, ale căderii, ale recuperării, ale restaurării. În Noul Testament avem exemple ale unor credincioși din biserica din Corint, Galatia, Efes, care alunecă. Înainte de toate, cred că este important să înțelegem cât de serios este pericolul acesta. Cât de serios este pericolul acesta. Și să înțelegem că înseamnă o îndepărtare de Dumnezeu. Vă aduceți aminte de atenționarea pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Efes. Da? Bisericii din Efes, căreia Pavel îi vorbește, o biserică care s-a născut în mijlocul multor tensiuni, lupte, prigoană, dar biserica aceea care avea și lucruri bune, Domnul Iisus Hristos îi reproșează un lucru. Ce s-a întâmplat? Au părăsit dragostea dintâi. Nu este de ignorat lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos spune, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Da? Este această prezență a lui Dumnezeu pe care ne-o promite, pe care ne-o asigură în Duhul Sfânt. Dar este și această condiționare, dacă cineva mă iubește și păzește cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu este vorba despre o simplă cădere, nu este vorba despre surpriza aceea pe care o ai atunci când calci pe o suprafață alunecoasă. Sunt lucruri care se petrec în viața noastră în care voința noastră nu este luată prin surprindere neapărat, ci este participantă la situația aceasta. Domnul Iisus spune de asemenea, cine păzește poruncile lui și rămâne în el, și el în el, adică Domnul rămâne în el. Sunt cuvinte pe care le găsim în 1 epistola lui Ioan, capitolul 3. Tot Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragostea Tatălui nu este în el. Așadar, adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Vorbeam despre istoria poporului evreu. Ar trebui să ne aducem aminte din aceste episoade că nu este un lucru care trebuie neglijat. După moartea lui Solomon, națiunea evreiască, așa cum sunt convins că știți, se împarte în cele două regate. În 722 înainte de Hristos, asirienii cuceresc regatul de nord. Și este interesantă conjunctura în care se petrece acest eveniment. Pentru că după succesul pe care l-a avusese domnia lui Solomon, da, națiunea era bogată, era faimoasă deja, știm că însă și împărăteasa din Șeba a venit să vadă dacă ceea ce se povestise este adevărat și chiar exclamă că încă nici nu i s-a spus totul. Starea spirituală însă a națiunii era una precară, pentru că Solomon, influențat de multele soții provenite din diversele culturi cu care Israelul era învecinat, da, i-au abătut inima către idoli. Da? Și starea aceasta se pare că a cuprins întreaga națiune. Și atunci Dumnezeu îl cheamă pe Ieroboam și încredințează acestuia o misiune. Și știți conjunctura istorică, 10 triburi se rup din Israel, îl pun pe Ieroboam drept căpetenia lor și lasă două triburi, casa lui Iuda și a lui Beniamin, casa lui David, mai bine spus. Ieroboam, deși primise misiune din partea lui Dumnezeu, temându-se ca nu cumva în amintirea lui David poporul să facă din nou drumul către Ierusalim, pentru că acolo era templul, ridică doi viței. Ridică doi viței. Și în felul acesta regatul de nord devine idolatru. Ceea ce conduce la prima extragere a evreilor din tărâmurile lor și ducerea în robie. Și ai fi zis că Iuda, ce să facă? O să învețe, o să ia aminte, o să decreteze reformă spirituală, morală, da? O să se pocăiască toți în sac și în genușă. Nu se întâmplă. Și cele două triburi sunt duse în robia babiloniană, 586 înainte de Hristos. O să revenim la acest episod, pentru că are loc și o restaurare a poporului. Dar vreau doar să exemplific și în felul acesta cât de periculoasă este alunecarea. Pentru că nu se întâmplă așa cum indică acele avertizmente, surprinzător, accidental. De multe ori este un proces destul de lent încât să ne obișnuim cu el. De aceea aș vrea mai întâi să identificăm câteva din cauzele alunecării. Cauzele alunecării. Ce anume cauzează această alunecare, această îndepărtare de Dumnezeu? Aș indica, în primul rând, instabilitatea inimii omului. Noi oamenii ne aflăm adesea în situații și circumstanțe paradoxale, complexe, în timp ce avem nevoie de schimbări și transformare pentru a crește, adesea resimțim și uneori în mod acut nevoia de stabilitate. În timp ce avem nevoie de înnoirea minții pentru a experimenta viața nouă în Hristos. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel, nu? Voi nu vă supuneți presiunii lumii acesteia, ci prefaceți-vă, înnoiți-vă prin înnoirea minții voastre. Aceasta implică transformare, schimbare. Dar în același timp, Sfânta Scriptură ne îndeamnă la statornicie în ceea ce privește legătura mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos, cel fără de care nu putem face nimic pe plan spiritual. În general, schimbările în loialitatea noastră se petrec din pricina câtorva tendințe care au de-a face cu natura noastră păcătoasă. Fie că este vorba despre egoism, orgoliu, plăceri sau exacerbările acestora, respectiv mândria, invidia, desfrânarea, toate conduc la nesupunere față de Dumnezeu, iar diavolul este suficient de șiret pentru a nu solicita o revoltă directă, agresivă, fățișă împotriva lui Dumnezeu, ci una subtilă, însă la fel de periculoasă, pentru că conduce la același rezultat. Ignorarea lui Dumnezeu, evitarea lui Dumnezeu în tot ceea ce ține de modul în care ne trăim viața. De aceea, chiar dacă nu întotdeauna avem de-a face cu excesele, o preocupare denaturată cu lucrurile lumii acesteia pot să ne dăuneze. De exemplu, nu întotdeauna lăcomia îl va afecta pe un credincios, ci poate fi vorba despre predispoziția la confort, siguranță, pentru a căror pierdere începe să se teamă mai puternic decât este dragostea de Dumnezeu și dorința de a se închina. În biserici, să știți, nu toți sunt lacomi. De fapt, aș spune, nu mulți sunt lacomi, dar sunt suficient de atașați de acea stare de confort, de bine, încât să ne facă să facem concesii unor tendințe lumești păcătoase din viața noastră, în detrimentul închinării înaintea lui Dumnezeu și recunoașterii rolului lui Dumnezeu în viața noastră. Rol pe care, altfel, din punct de vedere al cuvintelor, măcar, nu-l negăm, îl susținem, dar faptele, știți cum, vorbesc mai mult decât vorbele, sau mai tare decât vorbele. Așadar, instabilitatea inimii omului, desconsiderarea harului lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu. Harul este o noțiune greu de înțeles. Noi avem o definiție, e scurtă, e frumoasă, e cuprinzătoare, dar e greu de înțeles ca experiență umană. Este greu de înțeles. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos exemplifică lucrul acela, pilda acelui om căruia îi se iertase mult, îi se făcuse parte de har. L-a înțeles? Clar nu. Clar nu. Da? Iubirea în forma ei pură este greu de înțeles și oferit. Este greu de înțeles și oferit. 1 Corinteni 13 este superb, este extraordinar, dar este foarte greu de pus în practică. Aceia dintre noi care au cele mai bune intenții se vor lovi mereu și mereu de limitele pe care le ridică noi înșine, egoismul nostru, orgoliul nostru. Deci în fiecare dintre noi, nu vreau să credeți că am o părere bună despre mine și spun, eu trăiesc dragostea aceea. Nu, mi se pare că este o condiție a noastră, a tuturor, a oamenilor. E frumos să rămână mereu un ideal înspre care să accedem, să tindem, dar în realitate trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Datorită egoismului, chiar și atunci când suntem conștienți că ni s-a făcut un favor, ajungem destul de repede să credem că am meritat ceea ce ne-a fost dat. Recent am citit o cugetare. Când îl ajuți pe un om pentru prima oară, te consideră erou. Când îl ajuți a doua oară, te consideră prieten. Când îl ajuți a treia oară, consideră că ești dator. Când nu-l mai ajuți, te consideră dușman. Îmi pare rău să zic că, din păcate, da, am avut parte de astfel de experiențe. Și mai trist este că eu cred că am oferit altora astfel de experiențe. Când n-am știut să apreciez o favoare, un gest, un cadou, n-am știut să le apreciez așa cum ar fi trebuit și am început să cred că mi se cuvin. Din păcate și în relația cu Dumnezeu avem aceeași atitudine. Nu întâmplător, încă înainte de intrarea poporului evreu în Canaan, Dumnezeu le atrage atenția într-un mod foarte ferm și explicit asupra acestui lucru. Citesc din Deuteronom capitolul 8. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți s-a dat-o. Și mă gândesc, având în vedere că este 4th of July, bine ar fi să luăm aminte și la cuvintele acestea. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo, încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav unde erau șerpi înfocați și scorpioni în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-și țâșnească apa din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă apoi bine. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Vezi să nu zici. Nu de puține ori am auzit oameni plângându-și soarta și învinovățindu-i pe Adam și Eva că n-au știut să se opună diavolului. Nu cred că acei oameni, ca și noi de altfel, suntem conștienți de vulnerabilitatea noastră și de modul în care ascultăm șoapta inamicului. Oare chiar a zis Dumnezeu? Oare chiar așa mult ține Dumnezeu ca eu să fiu la biserică? Chiar așa ține Dumnezeu ca eu să-mi citesc Scripturile? Oare chiar așa mult contează pentru Dumnezeu lucrurile astea? Spune foarte clar, nu pentru El le facem. El oricum nu șade în case făcute de mâini omenești, că îi citim noi cuvântul sau nu îi citim cuvântul, tot Dumnezeu rămâne. Dar noi înșine ne privăm de lucruri importante atunci când nu acționăm într-un mod adecvat. Când ignorăm harul și dragostea divină, suntem mult mai predispuși să-L ignorăm pe Dumnezeu și să ne închinăm Lui, actitudine care corectează sentimentul auto-îndreptățirii. Deci închinarea este cea care corectează auto-îndreptățirea, pentru că recunoaștem măreția Lui, nemicnicia noastră și raportul corect dintre noi. Neglijarea practicilor spirituale și a închinării, și m-am amintit deja rolul închinării. Poate vă gândiți că poporul evreu, care încă aduceau jertfe Domnului, Domnul îl reproșează. Omul, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Aduceau jertfe, recitiți Maleahi. Și Domnul îi spune, mă necinstiți. Mă ofensați chiar cu jertfele voastre. Pentru că guvernatorului și mai marilor voștri le duceți lucruri cu care sunteți foarte atenți, cum le selectați și ce impresie vreți să faceți, iar pe mine mă desconsiderați. Și versiunile contemporane cred că sunt ușor de identificat și în ce ne privește. Când lui Dumnezeu îi dăm întotdeauna ce rămâne, ce este convenabil, circumstanțial, da, iar pentru ceilalți de care credem că depindem, avem mult mai multă grijă, mult mai multă atenție. Practicile spirituale ne sunt necesare apropierii de Dumnezeu, antrenamentului spiritual pentru a face față ispitelor, pentru a ne regla zilnic pulsul spiritual, pentru a ne orienta constant pașii către destinație. Rugăciunea, scripturile, comuniunea, examinarea, închinarea, răspândirea Evangheliei sunt practici pe care nu avem voie să le neglijăm dacă ținem să rămânem pe cale, să ajungem la destinație. Când le facem, trebuie să fim atenți la spiritul în care le facem, angajamentul inimii și al minții. Iată acum câteva simptome ale alunecării. Primul rând, pierderea interesului pentru comuniunea, părtășia cu Dumnezeu. Pierderea interesului. Este vorba despre acea obișnuință pe care o invocă multe cupluri de oameni căsătoriți. Știe că o să iubesc, că o iubesc. O să-i comunic când se schimbă ceva. O să-i comunic când se schimbă ceva. Pare amuzant, însă este alarmant. Este alarmant. Alții confundă moralitatea și cu sănătatea relației cu Dumnezeu. Nu trăiesc în păcat. Eu nu fac păcate grozave. Știți repertoriul acela românesc. N-am dat foc casei nimănui, n-am așa, deci sunt bine. Sunt bine. Alții confundă starea de confort și de bine cu sănătatea spirituală. Vezi exemplul lui Solomon. Uneori avem tendința să-i spunem, știu ce așteaptă Dumnezeu de la mine, mă străduiesc cât eu pot eu de bine să răspund așteptărilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu un habotnic. Alții confundă o conștiință liniștită și tăcută cu o stare de bine spiritual. Adică dacă nu se simt vinovați de nimic, înseamnă că nici nu mai trebuie să facă altceva. Ignorând faptul că ei, prin neascultare, au redus conștiința la tăcere. În această categorie de oameni se scriu și cei pentru care viața în credință este reglementată de conveniență și oportunitate. Adică, dacă se întâmplă, dacă pică bine, se intervine Dumnezeu, dar ei n-ar face niciun efort suplimentar sau vreun sacrificiu. Un alt simptom. Autosatisfacția și autoîndreptățirea. Am amintit deja rolul desconsiderării harului și al iubirii divine. Autosatisfacția este rezultatul unei astfel de atitudini. Formele subtile ale acestuia, deci formele subtile ale autoîndreptățirii sunt judecata, pretenția dreptății, care este o pretenție ipocrită în primul rând. Da? Adică când ai sentimentul că mereu ai dreptate, că toți ceilalți greșesc, că ar trebui să ia notițe de la tine, că ar trebui să te întrebe cu privire la orice lucru, să ceară lecții de neprihănire, ar trebui să considerăm că este un simptom în care sentimentul auto-îndreptățirii deja își pune amprenta. Este vorba despre mândrie. Este vorba despre acea supărare cu toți ceilalți care nu văd lucrurile cum le vezi tu, care nu gândesc cum gândești tu, neîngăduința aceea rigidă, poate fi un simptom al auto-îndreptățirii. Poate fi un simptom. Așa cum este și confuzia și indiferența cu privire la lucrurile spirituale. Nu întotdeauna avem de a face cu forme crase, clare ale acestora, dar cele mai subtile sunt la fel de periculoase. Uneori suntem înșelați de aparențe. Spuneam despre Israel. Așa cum știți, Cir cucerește Babilonul, dă un decret prin care permite iudeilor să se întoarcă în țara lor. Aceștia o fac, Zorobabel, Ezra, citiți istoria aceasta. Se stabilesc în țară, se apucă de lucru, oameni harnici. Și ce au făcut? Și-au refăcut casele. Dar a trecut destul de mult timp. Și prin Hagai, Dumnezeu spune, așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, sămânați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă e cald și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa Domnului. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Asta după ce în prealabil spunea, voi ziceți, nu e timpul acum. Și Dumnezeu nu vorbește despre oportunitatea timpului, ci vorbește despre nevegherea sau ignorarea căilor lor, stării inimii lor. Și din nou, mi se pare că uneori atât de mult se potrivesc cuvintele acestea cu mulți dintre noi pe meleagurile acestea ale Statelor Unite. Avem mult mai multe și tot nefericiți suntem și tot nemulțumiți suntem și se prea poate să fie și datorită unor priorități greșite, inversate, spirituale în primul rând. Da? Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, nu fiți superficial, nu neglijați, nu vă lăsați amăgiți de ceea ce se vede la suprafață, căutați în inimă, în propria inimă, într-o miercuri, Am citit câteva versete din Exod, pentru că este foarte important să înțelegem acesta care mediu, da? Care sunt remediile. Și un remediu este angajarea inimii. Tocmai de aceea Dumnezeu atrage atenția asupra stării ei. În Exod, capitolul 25, versetul 2, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Esod, capitolul 35, 25, 21 la 22. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Exod, capitolul 35, 25, versetul 26. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. Moise a chemat pe Bețalael, Oholiab și pe toți bărbații iscusiți în mintea cărora puseseră Domnul pricepere, adică, care oameni? Toți cei cu tragere de inimă. Observați această asociere între tragere de inimă și dărnicie, tragere de inimă și pricepere, tragere de inimă și folosirea de care Dumnezeu le face parte în proiectul acesta extrem de amplu. Tragerea de inimă. Tragerea de inimă. Tragerea de inimă înseamnă râvnă, zel, sârg, sacrificiu, entuziasm. Contrastul tragere de inimă, fără tragere de inimă, fără entuziasm, apatic, în silă, circumstanțial. Asta este remediul pentru a nu aluneca. Angajarea inimii în ceea ce facem. Și bineînțeles, o sinceră și perpetuă pocăință, o sinceră și perpetuă pocăință este foarte necesară. Foarte necesară. De ispitiți suntem ispitiți. Uneori ne împiedicăm, uneori chiar alunecăm. Și tocmai de aceea spune Apostolul Pavel, Sfânta Scriptură este insuflată de Duhul lui Dumnezeu și este de folos să ne alerteze, să corecteze traseul nostru și să ne dea învățătură să rămânem fermi pe cale. Și nu în ultimul rând, perseverența în credință. Frați și surori, pe calea aceasta a Domnului nu există haltă, punct de oprire. Trebuie să mergem, trebuie să continuăm, să menținem ritmul, să perseverăm. Și iată cuvintele Apostolului Pavel, Filipeni, capitolul 3. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte. Asta înainte de a spune, am sfârșit alergarea. Alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, așadar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Adică nu numai pe aia care sunt mai așa slabi de picioare pe cale, care mai șchioapătă, pe toți ăștia care suntem desăvârșiți, să ne însuflețească acest gând al perseverenței. Suntem așteptați la fiecare cotitură, la fiecare colț de inamic. Oare chiar așa, zice Dumnezeu, oare chiar așa mult contează? Ia-o și tu mai încet, de ce să te obosești? Că e drum lung până la cer. Da? Să fim însuflețiți. Așadar, și atenție pe cale. Amin. Amin. Haideți să încheiem pe fratele Ionică Cotără, îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.
Doamne, Tatăl Ceresc, îți mulțumim pentru clipele de închinare pe care le-am avut în dimineața aceste zile în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că ești Tatăl și Stăpânul nostru, să prostădim numele și te rugăm, Doamne, ca să ne binecuvintești în continuare. Îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru jertfa Lui, pentru că crezând în ea, putem ca să avem păcatele iertate. Mulțumim pentru cuvântul Tău, veșnic, viu și adevărat, din care ni s-a vorbit în dimineața aceasta. Te rugăm, Doamne, dă-ne puterea să stăm tare în credință, inima noastră să fie îndreptată către Tine, cugetul nostru către Tine și să avem o comunicare permanentă cu Tine. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să fim mulțumitori pentru țara în care trăim, binecuvintează-o, Doamne, luminează conducătorii acestei țări ca să ia decizii după voia Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvintele care ne dai pentru biserica noastră, pentru liniștea care avem în biserica noastră și pentru închinarea pe care o putem avea. mulțumim, Doamne, pentru pastorul nostru, te rugăm să-l binecuvintezi pe el și familia lui și ajută-ne, Doamne, să rămânem atenți și toate aceste lucruri te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-l asculți. Amin.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci. Amin. Amin. Domnul